гаворыць радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны эфіру «Жывая свабода. Вынікі дня». Сярод іншага мы абмяркуем прызначаную на гэты тыдзень сустрэчу паміж Александрам Лукашэнкам і Уладзімірам Пуціным, даведаемся, чаму ў Менску не адбылася запланаваная акцыя пратэсту грузаперавозчыкаў і пагаворым пра ўшанаванне памяці Тадэуша Касцюшкі ў Марачоўшчыне каля Косава. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Ганне Любаковай.
Добрый вечер. И распачну с подзею во Усходней Украине, где тягом усяго дня не спыняліся артылерыйские обстрелы на усход от Мариуполя. Ближе до вечера сепаратисты обстреляли с града у позиции полка Азов. Про гэта поведомляют у самим Азове. Есть звездки, что у вынику боёв неподалёк Волновахи есть страты у шерагах узброенных сил Украины. Уже каля двух тыдня у Дебальцева, у Донеччине ідуць жорсткія баі паміж украінскімі вайскоўцамі і прарасейскімі сепаратыстамі, якія кантралююць значныя тэрыторыі вакол гораду. Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Сербіі, заявіў пра неабходнасць усталявання замірэння ў Дебальцева, каб стварыць умовы для эвакуацыі мірных жыхароў. За сутки у зоне спецоперации на усходе Украины в вынику боевых деяний загинули двое украинских войскоўцаў, 18 атрымали ранения. Про гэта поведомил прадстаўнік Генштаба Узброеных сил Украины. З Дебальцева поводле премьер-министра Украины Арсения Яценюка эвакуировали 2,5 тысячи мирных жыхароў, из них больше за 600 это дети. У Ярдані, поводле крыніц ва ўрадзе і службах бяспекі, пакаралі смерцю двух іракцаў, якія дзейнічалі, як сцвярджае следства, на баку радыкальных ісламістаў. Адна з пакараных Саджыда Рышаві, якую вінавацілі ў датычнасці да выбухаў у трох гатэлях Аману ў 2005 годзе. У выніку гэтых тэрактаў загінулі 6 дзясяткаў чалавек. Другі пакараны смерцю баявік быў паводле звестак следства адной з важных асобаў у Аль-Каідзе. Яго прысудзілі да смяротнага пакарання за ўдзел у замахах супраць ярданскіх падданых. Удзельнікі радыкальнай групоўкі Ісламская дзяржава запатрабавалі вызвалення адной з пакараных у абмен на ўзятага імі ў закладнікі ярданскага пілота. Лётчыка захапілі ў снежні, калі яго самалёт пацярпеў катастрофу ў Сырыі. Напярэдадні баевікі распаўсюдзілі відэазапіс, на якім яны жыўцом спальваюць ярданца. У Расіі шматдзетная маці Святлана Давыдова, абвінавачаная ў дзяржаўнай здрадзе і вызваленая напярэдадні з-пад варты ў Маскве, вярнулася дадому ў Вязьму, да сваёй сям'і. Разам з мужам Давыдова выхоўвае семярых дзяцей, малодшай дачцэ два месяцы.